Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama kisi kobota ba regla li poso o ekoya. D'habitude eya kaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema mazemi soki osali attention te. Voilà un peu on tobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc un mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo ya Italie na mboka na biso na ebikeza kamwa si soki awuti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo Italie azonga bomwa si na ezonga ndenge zala kito ezalaka nini?
En fait, on a ma pratique et salama côté na biso, ma grand-mère na biso, on a ma pratique à ma grand-mère, na évité ma bimisa mais ce qui doit se faire, on a kinésithérapeute pour pécher par rapport, et puis, il y a moutousiko à Romona, n'engéni ni à Rosa, la kiné, la périnée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara en gros, et puis, kiné à liboumo, abdominal. Ma maman a vu sur la cala, ma bandeau tient ma ya moto na liboumou, pour liboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien. Oui. Mais kiné actuellement, ma exercice est allé. Nous avons un exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement à Rosala, ma exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où il y a moto à Koye Bissayo. Et ma kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut dire que ça laboué, ça laboué pour la liboumou. Ça là bon, pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ezongela, n'engezala qui liboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même, n'engezala qui.
Tout qu'on a kosou qui sa, li kambona biso to banda ekolobela ya, mou pepe, ou ebimaka, bana basi. Conseil ya souka, so ki neti papa na mama bazali ko sangana, moi si azali ko bimisa mou pepe.
Ok, na wose na ba papa na ba mama, ta ou mazo sangana, so ki. Maman zo bimisa mou pepe, ba lo ba kite za maladie. C'est pas une maladie. Ba pangate. Eza maladie te. Maman za maladie te. Papa za maladie te. Eza kaka mou pepe koti pendant les rapports wana pe bimi. Mais, maman pe oki ko kene na hôpital, ba monisye, ginekonok, na yatali, a ebisye, oki ko sa la kine a boye, oki ko zwa kisi a boye. Et ko sa li sa yo, e retresi mwa mouke, hein, ba muscle wana, comme ça, mon pépé, je vais place à collecter pour la copie ma pété. Donc, message n'a rien, ça, ma maman, bas à la gêner, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa, bas à la confuter. Bas au bâté, non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont qu'à par relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté copie. Mais qui chez Ali, ceux qui a mon gynécologue nae, à cause de ça, à côté de ma conseil et peu aussi là.
Maton Domingue, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.